Hey, sama khariti. Khalis akra tanga. Mbirla de. Korsa. Ndak manga prison. Mousse sangare nak. Comme Rayne Gino. Lumi def Boris.
Bon. Gino dossier règle na. Légui yow tuli. Légui yaay sama bras droit.
Dina la déggal à 100,000%.
Man luma gis rek lay gëm. Pour commencer, top tol ma affaire Korsa. Fexel bu buma yakal. Est-ce que jëli nga ma?
Jëli na la bu baax.
Jabaram anamu. Mba assistant dana ak ci jamm li dal lepp compliqué lu way rendi sa loxolay nacc bo wi taxé mu test ci sa askan man ma ngi tal sama radio def ni yeen deglu suñu série c'est la vie ana ku dof réelu épisode lu upp
docteur Moulay ak Magar ñu ngi dund mbeugël waye xel yi dalu ci centre de santé Waratanga man xamu fu docteur Moulay jëm mom mi bayyi clinique privée ba jabaram ak domam déwé ci ben accident mu ñew Ratanga ngir dimbali lé ci suba ak légui centre bi dafa melni ko dé Jean Paul melni ku jaxasso mi ngi daw fu nekk bu jëm
na nga def badian
Ça va.
Tu vois Korsa qui est au centre? Oui,
je l'ai vu. Hé, Tal,
Eddy. Bon, tu vois Korsa? Regarde, je vais laisser le coco.
Hé, qu'est-ce que tu dis? Regarde, je pense que tu vas faire ça. Non,
boy, c'est pas ça. Papa Eddy, la police, maintenant. Tu vas faire un trafic de garab.
Non, Eddy. Non, non, attends. Hé, boy, attends. Boy, qu'est-ce que
tu dis? Laisse-moi.
Hey, Tala, si tu dis à ton fils, non, dis à lui. Mon
fils, tu vois, Gaï. Regarde, moi, je ne suis pas un criminel. Si on voit un criminel, on va le faire. Sampa, il y a un problème de réalisme, c'est vrai, mais il n'est pas un criminel. C'est tout pour le tableau, je suis venu à lui. Oui, moi.
Regarde, regarde. Sa père Denis est venu, ok? Tu sais ce que tu dois faire. Je vais te faire à ta mère. Je vais te faire à ta mère, au moins, tu vois ta mère. Je vais te faire à lui. Oui, moi. Tala, ande avec lui.
Ok, boy, Gaï. Non, attends, laisse-le un dingue. Légui na lay def ak sama liggéey
waaw waaw yassi xolal amul ragal dina japp ci Korsa bu fekente ni gis nako
tay ci suba gi ramatu dem na séti emade bibliothèque ramatu mérétu ko nekkat nañu xarit yu jégué ya ñu nekkol
na ngeen def
ça va ma ramatu da ngay jënd ci xéssal bi dubuntu bu baax bi dé jaayetumako té li ma lay digal moy bul yak sa ñu lay jaan bi ak musiba yu bon yoy
du xéssal la soxla mais crème buy defarat xarit gis nga dé dama perte sama xarit diko sét soko amé stastop ma jënd ko soko amul ma dem outil ci njabar kat bi xeyna mu mën ko fajj
njabar kat xamna ben maman sama xaritu goro la docteur fajj lepp
nga né ma
Waaw waaw bëgg na sama xarit bi ba duma ko duggal ci gémino jassit guyes xéssal bi
yow daal amna appartement bu yaatu ak rafet yaa ngi fo dëkk ba légui lo wax suñu bokk appartement bi nga indalé say doom
duma ko gëmé dé loolu rek la bëgg bi xarit ku ko am lo di wax bi xarit say bi
xam nga suma doon yow dina xalat bu baax bala may dugg ci ramatu hésité wul bim lay dakh ci salon ba
mais do man Boubacar aidé nga ma ok mais joxula ben droit ci ngamay wax limay def
du lolou la bëgg wax de imadé
da nga défini ni xalé bu dof la bu xamul limay def da nga ma bëgg téy fi dal di ma doxal
ni nga me remercier yow
jox nga ma chance japp nako joxula ben droit ci man copine yow ma ngi jeli xalé bi xarit kuko am lo di wax bi xarit say
ok ñu and
Boubacar pour jéxal nañu délu nek ay nawla yu bokku ligéy dara mënu la dox suñu digënté té xam nga ko depuis le début ba suba Boubacar
Boubacar mu jëlé dugg ci xolu Emadé donte jëm na ba son Emadé ñew na di sétal sama bivet waye gorom roko ba nga fa ba muy dugg ci le dégg ñu yo
yaay dootuma la jox xaaliss ya ma ëpp loy fayeku fop ak sa ligéy bu bës bi
wa ba ci lan mo tax nga sann sa yaay ci mbéd mi yow do rus sax taala
yaay dootuma la jox xaaliss damay loué ji 2 pièces jëlat sama njabot
dom ju ñak ko leere gi nga doon sa jabar ju bon jaangi ni di ñew yo Emadé ya duggal xalaat yu bon yi sama bop dom mëno ëpp doole suñu dérëk yaangi may dégg mako ëmb diko dundal diko aar daan ko raxas bam set
yaay arrêtel baxna su la nexé
ben jigen mënu ñoo tagalé
ça va bien ma chérie téel nga yexi dé
bul déranger wu pour man sa yaay rek doyna la tay mu tap say tardé xam nga badjen damay dem dekkii ak ramatu ci ngandam appartement
lol dina ma neex ma chérie nga am sa keuru bop kay fi kay
vraiment badjen jeure jeuf pour li nga ma defal mak samay dom nga bal ma lepp luma la def ci lu bon jappal ni yaay sama yaay ni sama mamu dom
merci ma chérie merci
waaw yow loy nas ni Emadé hein ben mam lañu am té man mi rek la yow taala yaangi dégg dé jigen lay dëkkal xamone nani normal tout mosula bëgg ndax jigen la bëgg
roko ba bayil waxtu xam nga baxu ci sa tension bi kon calme toi
xam nga yaay suma bëggé jigen ju bëgg ju leer mo ya tax yaangi may nampal ba légui
tay lay tejj sa lam ñu samb alar bi dom ju bon tay lay tejj sa lam
yaay togal yaay xam nga yaay may jaay yaay togal
roko ba dakk taala melni ku yoré gon ak ñetti at Emadé yëngal bop bi dem centre bi ñepp di xaxantaay jant baangi dal ci bop ci tangi jeer waye téréwul docteur Moulay dugg ci centre bi ak xel
ey docteur Moulay démissionéwul dé day dess ratanga
ey way ndox xibar bu neex ci centre bi way
docteur Moulay da fay tok ngir sauver jigen ratanga
waxal ni da fay tok ngir magar kay amna ci droit tulli mo sagana jabaram ba tax docteur Moulay gisat mbeugel waxam banem
soxna si man dal jik jigen la yo fibrom la gis ti yow ta sama ben sage femme mom la amit
lan
fibrom bu mak sax dañu lay opérer tay luko may do am dom
docteur lay damay dé
dédé bo amé top top bu bax rek après opération bi dara du la jot way tay mom da ngay fanane ma garder la en observation
ok baxna
Jean-Paul, merci bi nga wax ak lieutenant Guessant bu mu ñew keur Magar.
Ah, de rien docteur Moulay.
Bonjour lieutenant Guessant.
Bonjour Magar. Ya top Jean-Paul ba fi. Da nga melni ku jaxlé docteur Moulay.
Hein? Gis nga ko lieutenant Guessant.
Dama bëgg dégglu Magar mu wax ma ci rapport bi ko journaliste Boris jox.
Lima gissone moy yombalal ko ministère. Jox leen sama démission. Waye jëluñu ko.
Yeg na audit stock central groupe fournisseur pharmaceutique bi. Faux médicaments lañ dan wéccio ak yu bax yi. Ak ay bordereau de réception falsifié. Lolu mo indi ay intoxication aux médicaments Yiray Emily doomu Achi.
Ledna, bayil mu sedd.
Amna xibaar bu neex pour yeen. Corsa accusé na sangré ni mo def trafic aux médicaments pour fournisseur pharmaceutique bi.
Gisone nga ko dé, Magar.
Ma décidé bayi Corsa ci biti.
Ledna da nga bëgg utiliser Corsa pour meb gaay
waaw loolu la sangare ku ñang la mom la ndort ni mo ray jino bras droit wam risque la jël way wolul na corsa ndax bu naré dé dina am pexé magar xamna ni boris wolul won police mais samay service ken du len guerre dama bëgg xam li nekk ci rapport risborg bi
mukk mënuma def luma xamul su bëggon police jot ci kon jox na len ko bu yag
mënulo neub ay information à un officier de police su ko jalé sax dama lay arrêter
am samay loxo ngi ni defal li la war
dog len
duma joxe dara fi ak amuma nouvelle boris
magar anta walal sa xel yow tamit
allô OK bien boulen la dara
lieutenant dafa am lu xew
boris gis nañ ko waye dañ ko assassiner ci dépôt de fournisseur pharmaceutique bi yeen boulen fi jugge magar wuluma ni ma la wolo ndax motax ma ñew ba fi
lieutenant ngessan won nañ ko por directeur de la santé mi ngi koy xaar ci digënté conteneur yi
bonjour lieutenant
bonjour monsieur le directeur de la santé
ça va
mën na gëna dox
enquêteur yi ñoo gis koor bi ci biir conteneur bi fess ak ay carton médicament
waaw journaliste bi reer la boris diaw yeen da ngeen na melni ku contane ci gis koor bi
baal ñu dé way motax ñu xootal gossu bi ci biir conteneur bi
gis ngeen dara
waaw enquêteur yi xaw nañ ko rom ndax bo duro yu bon yi kenn mënu leen xamé ak yu bax yi
kon li ñuy defar ay garab yu bon la
ci lu leer enquêteur yi gis nañ ay anomalies ci bordereau de provenance des stocks de médicaments yi
ci ay wax lepp le service ministère de la santé ak douane di contrôler
ba mu dess logistique bi nga xamné groupe fournisseur pharmaceutique bi moko yor dinañu wax lu xew ndax kenn mënu remplacer stock yi bax yi def ci yu bon
xalat la rek monsieur le directeur ndax mënon nañu jaay ay vrai produit ailleurs té du ngeen ko xam
bu bax stocku amoxicilline bi groupe fournisseur pharmaceutique bi
balma monsieur le directeur tontu wama ci limala laaj de suma djoumul document de certification de provenance du médicament yi mi ngi djugge bureau monsieur Sangaré té mom mokoy signé
waaw té monsieur Sangaré dina wax ci bordereau yi am tampon ak signatuream ma santane won un audit service ami central groupe fournisseur pharmaceutique bi mu yor place am ci rew mi
douté dal bureau Sangaré ak kilifa yi signé dinañ dem wuy ji bour amoxicilline bi dafa ray ben malade ak journaliste bi itam ah monsieur Achi ndax ki teud ci conteneur bi nga gissone
waw mom la journaliste Boris la kay top gem gemam rek motax mu ñak bakenam
dewam nulul ndax ci lañ top ba xam ki ray sa dom ci garab yu bon yi ba sax ag ci njitu woyuy yi
mais lietna douane yi tit nañ ba wax jaay nañu Sangaré
nañu laaj mandat d'arrêt juge bi meunatuñu recc
bobu jamono corsa mi consultation ce centre de santé melni dara xewul billahi corsa du nit
ñenti accouchement tay ñi de ma dé rek lañ bëgg
corsa mu lay kenn gisuko man sama xel dalul ak li xew lepp
wa Jean Paul yow heure bi ngay liggéey man dal may def lepp wa yow lula jot da nga bëgg ma door dem mal topato sama lagi mo gën nga nan da ngay sét docteur Moulay
corsa yo am nga formu de
eh dama changer wala wax ay ci ligey bi
man dal begna comme bayi nañ la rek mang ci jamm
eh koy waxal yow
wa ngessane way eh xolal fi mom yang ci sécurité waye nak fi ak sangre mu ngi ci dekk bi man maître duma ko bouger
ma
eh bul tit jappalante lañu wax OK té ñoo fajar suñu malade rek comme nañ ko daan défé
wa d'accord OK
Sangaré tuddu nañ ko waye ndax dina daanu corsa ndax dinañ ko tuddu ndax amna ku yilif Sangaré Achi président comité bi accusé docteur Moulay ci mbolo mi nak lu dal assistant deug ku ko bëgg xam di nga xaar ndax yakam ti du té yobbu say tank ñu dajji ci épisode bi ci top madame Sangaré
eh joxuma désiré ki warul dund yow li lan nga ko sañé nan nga sañé li yow
dara la la joxul duma la bayé ak mom nga diko gañ
c'est la vie di théâtre ou radio bu len raes jaglel
ki ko teggat te jité artiste yi di Massa Mbeugue ki def réalisation de Tatane Kadui di Tidiane Chang script Aïcha Ndiaye assistante de réalisation Marie Diallo chargé de production Abdoulaye Slimane Sy montage mixage Prod Events